Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Në këtë kuadër e trajtojmë fjalimin e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga në kuvendin e Kosovës, i cili tash sa muaj po bllokohet nga opozita në Kosovë. Pastaj mund ta dëgjoni një kronikë ku përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë thonë se partive politike u mungon kontrolli brendshëm financiar dhe krejtësisht në fund e kemi veçuar një temë lidhur me remitencat dhe çështjen e investimit të tyre.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga këtë javë ka vlerësuar se Kosova gjendet në krizë të thellë politike e morale. Ajo i ka bërë thirrje spektrit politik në qeveri dhe atij në opozitë që ta fillojnë në dialogun për kapërcimin e krizës së krijuar. Deputetët e tri partive opozitare e kanë bojkotuar fjalimin e vjetor të presidentes Atifete Jahjaga. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova është futur në një krizë të papar politike e morale, ka thënë presidentja Atifete Jahjaga në adresimin e saj vjetor para kuvendit.
Në këtë krizë, e cila ka hyrë në muajin e katërt, u sfidua rënd konsensusi bazik demokratik, të cilin e vendosëm në themelin e shtetësisë së Kosovës dhe mbi të cilin ndërtuam legitimitetin ton shtetëror e ndërkombëtar. U sfidua rënd, rendi dhe ligji. Në këtë kuvend, qytetarët e Kosovës, në vend se të gëzojnë mundësinë historike të fituar me shumë mundë sakrificë, u shëndruan në spektator të një tensionimi të skajshëm, të një tronditje të thellë, të një dhune të pashembull, të një arrogance të paparë në historinë tonë të re.
Presidentja Jahjaga i rikujtoi deputetët se kuvendi u shëndrua në një skenë të dhunës, andaj ajo i ftoi partitë politike që të heqin dorë nga interesat e ngushta për të mbrojtur interesin e vendit. Si president e vendit, Jahjaga u dërgoi mesazh partive politike se asnjëra palë nuk do të korë fitore dhe se dhuna nuk do të shëndrohet në një mjet politik. Zgjidhja problemeve, ka thënë presidentja, është vetëm tek dialogu dhe asnjë formë tjetër.
Parreshtur i kanë takuar individualisht dhe bashkarisht, si përfaqësuese të pozitës, ashtu edhe të opozitës, për të gjetur rrugdaljen nga kjo krizë. Vazhdimisht kanë bërë thirrje për rivendosjen e dialogut politik mes pozitës dhe opozitës. Dhe çdo herë kërkesa ime është refuzuar apo kushtëzuar.
Kriza dhe zhvillimet dramatike kanë nënvizuar Jahjaga, po e lëkundin besimin tek miqtë ndërkombëtar, pa të cilët ajo tha se konsolidimi më të tjeshëm i shtetit të Kosovës do të jetë i pamundur. Në pjesën tjetër të adresimit, Jahjaga ka folur edhe në lidhje me rëndësinë që ka dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë. Po ashtu, një nga çështjet që në vazhdimsi e ka adresuar Jahjaga gjatë fjalimeve të saj para deputetëve është edhe lufta kundër ekstremizmit fetar dhe terrorizmit, për çka tha se Kosova po jep rezultate konkrete në luftimin e kësaj dukurie globale.
Këtë vit është shënuar një rënje drastike kosovarve që janë bashkangjitur rrjeteve terroriste falë sensibilizimit për këtë fenomen. Por edhe për shkak të vendosmërisë tonë që të veprojmë dhe të mos lejojmë që Kosova të bëhet strehe terroristëve.
Seanca e kuvendit ishte e fundit për këtë vit. Që nga muaji tetor, kuvendi i Kosovës ishte ballafaquar me bllokimin apo përpjekjet për bllokimin e punës nga ana e opozitës. Kjo protestë opozitare ndërlidhet me kërkesën që të anulohet marrëveshja që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënshkruar me homologun e tij nga Serbia Aleksandar Vučić për asociacionin e komunave të banuara me shumit serbe dhe anulim në marveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se rritja e retorikës nacionaliste në Kosovë po ndodhë për shkak të disa faktorëve objektiv. Derisa Fisnik Korenica vlerëson nëse një nga shkaqet është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, Ismail Hasani thot se kundështimi me ngulm nga opozita i marveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi, në mënyrë jo të drejt për drejt çon ka tensionimi dhe rritja e kursit etno-nacionalist. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Fisni Korinica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se në kontekstin e Kosovës ka ndikuar disa faktor objektiv që kanë shtyrë drejt rritjes së nacionalizmit dhe retorikës nacionaliste. Sipas këtij faktori i parë është mënyra se si është menaxhuar dialogu me Serbinë, për shkak se siç thot ai, në publik është arritur përshtypja se nga ky dialog ka fituar vetëm Serbia, ndërkaq Kosova ka humbur. Faktori i dytë sipas këtij që ka ngritur dozën e nacionalizmit është mungesa minimale e reciprocitetit ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në shumë çështje, përfshirë këtu edhe trajtimin e minoriteteve dhe të drejtave të tyre.
Natyrisht që faktor ndikues në rritjen e kësaj doze të nacionalizmit, fakti që humbjet që Kosova i ka pasur në raport me dialogun me Serbinë janë përkthyer në kontekstin e elitës politike në Kosovë si thirrje për ta kundërshtuar më shumë Serbinë, përkatësisht për ta refuzuar më shumë Serbinë, dhe un pajtohem që një dozë e tillë e rritjes së nacionalizmit është gjithashtu edhe produkt i elitës politike, por nuk do të thojë vetëm i opozitës, gjithashtu dhe i pozitës, e cila kur bënte marrëveshje në Bruxelles, kthehej në Kosovë dhe përmes metodave të rritjes së nacionalizmit tentonte ta legitimonte marrëveshjet e arritura atje.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se deklarata e ambasadorit amerikan lidhur me rritjen e retorikës nacionaliste dhe ksenofobisë përkujton nevojën e disiplinimit të njerëzve që janë bartës të institucioneve. Kjo sipas tij nënkupton që veprimet e opozitarëve dhe kundërshtimi me ngulmi asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe rishikimi i demarkacionit me Malinezi në mënyrë jo të drejtë për drejtë, çon ka tensionimi dhe rritje e kursit etno-nacionalist.
Edhe të në Kosovë këtë nuk i kemi të shprehur në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe më thonë leadershipi jonë më tepër është i zënë pas të ashtu quajtërave agendave ose pyetjeve të cilat ata i konsiderojnë që janë jetike për Kosovën, e që në një mënyrë se tjetër ato pyetje janë të dedikuara në mënyrë indirekte edhe minoritare për kaqësisht pjesës fakit që jeton në Kosovë.
Por Korenica vlerëson se deri më tash nuk është vërejtur të ketë pasur retorik xenofobie në Kosovë, përderisa si shtotaj në rajon kjo ka ndodhur.
Njërë absolute jo, nuk besoj që të kem parë asnjë politikan në Kosovë që është i nacionalitetit shqiptar të ketë shfrytzuar apo të ketë përdorur logjikë xenofobe ndaj një etnie të huaj si kur që janë serbët. Pra, kundërshtimi i Serbisë në asnjë moment nuk mund të përkthehet si ndjenjë ksenofobie. Pra, ksenofobia është një shkollë shumë e lartë e kundërshtimit në terma racor, e cila unë besoj që nuk është vajtur në politikën kosovare. Përkundrazi, unë besoj që logjikë ksenofobiste ketë në politikën e Beograd.
Korenica ka shtuar se askujt nuk i shërben përmirë rritja nacionalizmit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partive politike në Kosovë ju mungon një kontroli brendshëm financiar, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile gjatë kësaj jave në Prishtinë. Ata kërkojnë që burimet e financimit të partive politike të mos mbeten të fshehta, por të jenë të njohura për opinionin. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka theksuar se partit politike do të duhej të informonin publikun për mënyrën e financimit.
Bizneset një farforme fatkeqësisht janë orientu në financimin e gjitha partive politike dhe kushdo që vije në pushtet atëherë kërkojnë nga to që kë investimi tyre të kthehet në përmjet të tenderve.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka treguar se në bazë të një studimi të bërë kanë evidentuar se janë bizneset apo individ të cilët financojnë partit politike e të cilët më pas shpërblehen me tender publik.
Një lëmëtim që organizata qohët bashku me kemen Kosovar për gazetari lëmëtuse që ka bo, ka rezultu që prej vitit 2007 deri në 2014, financusit e partive politike kanë marë 442 tender, ku kanë përfitu për afërsisht 220 milion euro në i përmes procesit e në lërimit publik.
Financimi transparent i partive politike është kërkesë e Bashkimit Evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Aty thuhet se transparenca e financimit të partive politike paraqet një komponent esenciale të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërkohë, Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike ka treguar se për 3 vite radhazi partitë politike në Kosovë nuk kanë pasur auditim. Kjo për arsye se Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike në Kuvendin e Kosovës ka dështuar të zgjedhë grupet e auditorëve që do të bëjnë auditimin e partive politike.
Pra që 3 vite, pikrisht deputetët që janë antarë të këtij komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, qëllimisht se s'kemi arsye tjetër, nuk gjejmë arsye tjetër për shpjeguar pse ata nuk janë gjendje që të hapin një konkurs, edhe pse lejojnë që dy konkurset e mëparshme që janë hapur për selektimin e auditorëve që do të auditojnë raportet financiare të partive politike kanë dështuar. Pra, është çështja e vullnetit politik tyre të munguar dhe është çështja e përgjegjësisë tyre të drejtë për drejtë.
Sipas ligjit për financimin e partive politike, subjekti politik i cili pranon një kontribut, origjinën dhe preardhjen e të cilit kontribut dhënësi nuk mund ta dëshmojë, detyrohet që brenda 2 javëve t'i njoftoj organet kompetente për vërtetimin e preardhjes së këtij kontributi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë, por edhe problemet në zhvillimin ekonomik, kanë ndikuar që dërgesat e qytetarëve të Kosovës, të cilët jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës, të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Por shqetësim sipas ekspertëve për çështje ekonomike, mbetet se remitencat ende vazhdojnë të shfrytëzohen për shpenzime ditore e jo për ndonjë investim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti janë rritur dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri në muajin shtator vlera tyre ka rritur në 566 milion euro, apo 12% më shumë se vitin e kaluar. Republika Kosovës konsiderohet si një ndër shtetet më së shumti dërgesat e migranteve. Janë mbi 22% e familjeve që pranojnë paran nga të afërmit e tyre e që në shumicën e rasteve shfrytëzohen për konsumim ditor. Në mesin e kësaj përqindjeje është edhe familja gjashtantarshe Arjani Tigashit, student në Universitetin e Prishtinës. Ai tregon se baba i tij që 13 vite me radhë punon në Gjermani dhe të gjitha kërkesat dhe nevojat e familjes mbulohen nga paratë që i dërgon ai.
Na ke familja mbarëm i pitina, edhe për studimet, natyrisht për gjithçka. Krejt.
Kushtet e rënda socioekonomike në Kosovë në një mënyrë obligojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës të dërgojnë para për familjet e tyre, thon ekspert për çështje ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Samir Krasniqi, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se shumë a dërgesave varet edhe nga gjendja ekonomika të shteti ku jetojnë qytetarët e Kosovës, por edhe gjendja antarëve të familjeve të tyre në Kosovë.
Sa më keqe që është gjendja ekonomike në Kosovë, edhe këtu si rrjedhojë kësaj familjet e atyre që u dërgojnë remitancat janë në gjendje më të vështirë dhe ata në një farmyrë janë të detyruar të dërgojnë mjetet tek familjet e tyre.
Sipas shifrave zyrtare, remitencat që pranohen në Kosovë vinë kryesisht nga Gjermania dhe Zvicra, vende këto nga të cilat të dërgojnë 36.3% përkatësisht 22% të gjithsejtë remitencave të pranuara në Kosovë. Por Krasniqi shpreh shqetësimin se dërgesat ende nuk kanë arritur të shfrytëzohen për ndonjë investim, por vetëm për konsum ditor, apo siç thot ai, për të mbijetuar familjet e atyre që janë të varur nga remitencat.
Do të ishte mirë të ishte ndryshe që këto remitenca të mos shfrytëzoheshin vetëm për konsum, por të kanalizoheshin në investime, që në këtë mënyrë do përfitonin edhe familjet të cilat varen nga këto, por në njëtën kohë edhe ata që dërgojnë nga shtetet e bashkimit evropian.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Ismail Kastrati për Radio Evropa e Lirë konsideron se mënyra më mirë e shfrytëzimit të këtyre mjeteve do të ishte orientimi i tyre në investime në sektor të ndryshëm në Kosovë, në hapjen e bizneseve familjare e që rrjedhimisht do të mundësonte punësim dhe zbutje të varfërisë.
Prandaj orientimi i remitencave në investime në zhvillim do të ishte shumë i logjikshëm dhe do ta zgjatë për një kohë më të gjatë zbutjen e aspektit social e zhvillimit të punësimit.
Në raportin e fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç familjeve, edhe aktiviteti ekonomik në 9 muajt e parë të vitit 2015 është mbështetur nga dy burime të rëndësishme të rritjes ekonomike në vend: remitencave dhe investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë qaste të mira.